Psalm 113. Alleluia. In exitu Israel de Egypto, domus Jacob de populo barbaro, facta est Judea sanctificatio eius, Israel protestas eius. Mare vidit et fugit, Iordanis conversus et retrosum. Montes exultaverunt ut arietes, et coles sicut agni ovium. Quid est tibi, mare, quod fugisti? Et tu, Iordanis, quia conversus es retrosum? Montes exultastis, sicut arietes, et coles sicut agni ovium. A facie Domini multa est terra, a facie Dei Jacob. Qui convertit Petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine Tuo da gloria. Super misericordia Tua et veritate Tua, nequande dicant gentes ubi es Deus eorum, Deus autem nostra in celo, omnia quecumque voluit fecit. Simulacra gentium agentum et aurum, opera manum hominum. Os abent, et non loquentur. Oculus abent, et non videunt. Aures abent, et non audient. Nares abent, et non adorabunt. Manus abent, et non palpabunt. Pedes abent, et non amplabunt. Non clamabunt in cotore suo. Similes iris fiant, qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis. Domus Israel, speravit in Domino. Adjutor eorum, et protector eorum est. Domus Aaron, speravit in Domino. Adjutor eorum, et protector eorum est. Qui timent Dominum speravurunt in Domino. Adjutor eorum, et protector eorum est. Dominus memor fuit nostri, et benedixit nobis. Benedixit Domui Israel, benedixit Domui Aaron. Benedixit omnibus qui timent Dominum, pusillis cum majoribus. Aricia Dominus super vos et super filios festos. Benedicti vos ad Domino, qui fecit caelum et terram. Caelum caeli Domino. Terram altem dedi, felis omnium. Non mortui laudabunte, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum. Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum.